halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 14ka bisha sebtembar, aan iraahde 15ka bisha sebtembar ee sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, washingtonna waa 10:00, aan iraahde waa 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shan ruux oo ku dhintay qaraax lala beegsaday dhallinyaro ku damaashaadaysay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxaa kalood maqli doontaan musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliland oo ballanqaaday inay u hoggaansamayaan xeerka doorashada ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay ku qabanayaan, iyagoo sidoo kalena sheegay inay aqbaleen dhammaan shuruudaha.
dad odayaal waayeelan oo doorashada soo maray, dee oday weynoo la waaniyana waa balaay. markaa ballan qaadaya in si xagxagashalaa xanafaana loo galo, wixii ka soo baxaan lagu wada heshiis ahaado.
waxaanu diyaar u nahay hagidda uu nagu hago commission inaanu ku gallo kambeynka haddii ilaahay ka dhigo, wax kastoo la go'aamiyana diyaar baanu nahay.
qodobadaasi iyo weliba warkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. gabar Maraykan ahayd balse asal ahaan kasoo jeeday Turkiga oo dhowaan ciidamada Israa'iil ay ku dileen daanta galbeed ee dhulka la haysto xilli ay ka qaybgalaysay bannaanbax lagu taageerayay xorriyadda Falastiin ayaa sabtidii shalay lagu aasay deegaanada ay kasoo jeeday ee ku taala anraahde degmada ay kasoo jeeda oo ku taala Turkiga. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyadoo dareenka lidka ku ah Israa'iil ee Turkiga uu sare u sii kacay, arrintaasoo ka dhalatay colaadda sii baahaysa ee ka jirta mandiqada Bariga Dhexe. aysanuur esgi eygi oo ahayd 26 jir ku nooleed magaalada Seattle ee dalkan Maraykanka ayay toogteen ciidamada Israa'iil 6-dii bishan Seteembar xilli uu socday bannaanbax looga soo horjeeday deegaameynta ay Israa'iil ka wado dhulka la haysta ee daanta galbeed. aysanuur ayaa lagu markaasi aasay degmada Diidim ee ka mid ah magaalooyinka kulaala badda Aegean-ka ee u dhexeysa Turkiga iyo Greece. calanka Turkiga ayaa ku daboolnaa naxashka lagu waday meydkeeda, iyadoo ay dad badan oo qiiraysanna ay ka qayb galeen buddhigeeda. dowladaha Turkiga iyo Maraykanka ayaa cambaareeyey dilkeeda, kuna baaqay in lagu sameeyo baaritaan. dhanka kale, duqeymaha ay ka geysanayaan ciidamada Israa'iil marinka Gaza ayaa sii socday sabtidii shalay, iyadoo la xaqiijiyey dilka ilaa 14 Falastiiniyiin ah oo ku dhintay duqeymo lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha Gaza. waaxda difaaca rayidka ee Gaza ayaa sheegtay in duqeyn lagu burburiyey guriga ku yaala magaalada Gaza lagu dilay 11 qof oo ay ku jireen 4 caruur ah iyo 3 dumar ah. tan iyo horaantii bishii Oktoobar, ila wareedyada Gaza ayaa ku waramaya in marinka Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah, oo u badan dumar iyo caruur. saraakiisha dowladda Nigeria ayaa sheegay in laga cabsi qabo in ugu yaraan 46 qof ay ku hafteen webiga gobolka Zamfara ee waqooyi galbeed ee dalka Nigeria kadib markii ay qallibantay doon ay la socdeen. doon ka samaysnayd alwaax oo ay ku socdeen ilaa 70 qof oo beeraley ah ay wararka sheegayaan in ay ku gadoontay meel u dhow degmada Gumi aroonnimadii hore ee sabtidii shalay, xilli ay rakaabka saarnaa isku dayayeen inay gaaraan beerahooda oo ku yaala daanta kale ee webiga. dad u badnaa kuwa deegaanka oo is-abaabulay ayaa isku dayaya inay soo badbaadiyaan, balse saacado kadib dib uga soo laabtay biyaha kadib markii ay soo badbaadiyeen 6 ka mid ah 7 qof. Aminu Nahu Falala oo ka mid ah maamulka dowladda hoose ee degmada Gumi ayaa sheegay in tani ay tahay dhacdadii labaad oo deegaanka ka dhacaysa. Wuxuu kaloo sheegay in maalintiiba ay wabiga isaga tallaabaan in ka badan 900 oo beeraley ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa.
Degmada Kaxda waa degmo soo koraysa oo green ah oo qurux badan oo dadku maalmaha fasaxa ama shaqooyinka ay ka nastaan inta badan ay soo aadaan. Saa darteed dalcada degmada Kaxda meel la dhahaa jirta oo aada looga yaqaana oo dadku
warka wareysigaasi wuu idiin soo socday. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Inta la og yahay 5 ruux ayaa ku dhintay, 8 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa markaasi lala beegsaday dhalinyaro ku damaashaadaysay halkaasi. Gudoomiyaha degmada Kaxda Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan ayaa khasaaraha iyo faahfaahinta qaraxa uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Degmada Kaxda waa degmo soo koraysa oo green ah oo qurux badan oo dadku maalmaha fasaxa ama shaqooyinka ay ka nastaan inta badan ay soo aadaan. Saa darteed dalcada degmada Kaxda meel la dhahaa jirta oo aada looga yaqaana oo dadka gobolka Banaadir degan ay yaqaanaan oo dhalinyarada social media isticmaasha tiktokleyda iyo kuwa baraha bulshada ee noocyada kala duwan isticmaala ay yimaadaan, biyo soo qaataan, meesha kafey soo qaataan, shaah isaga cabaan. Subaxa hore waa dalcadu aada u dheer, waxaa ku alamiteey dadka shacabka degmada degan, galbihiina waxaa usoo dalxiistaga dhalinyarada social media isticmaasha sawiro ku gasha. Saacad 5:00 galabnimo ayaa khawaarijta dhagar qabayaashu waxay geliyeen meeshii dhalinyaradu ay ku dalxiistay miina soo boodaa. Kabacdi markii ay taliyaha booliiska iyo laamaha amnigu soo gaareenna midi labaad ayay qarxiyeen. Haddaba ilaa haystidii ay dhagarta u malaageen shacabka Soomaaliyeed waa ugu nabadgeliyey.
Marka khasaare maxaa ka dhashay? Dhimashadu waa mise iyo dhaawaca?
Dhimashadu waa 5 dhalinyaro ah iyo 8 dhaawaca. Cabdulqaadir, markii meesha la fiiriyo galab kasta Khamiista iyo Jimcada oo kale, dadan ka yareen 200-300 oo dhalinyaro ah oo u bixiyay dalkan iyo gobolkan ah oo 20-ka degmo ka kala yimid ayaa isugu yimaada. Haddaba say wax u baleegeen Ilaahay uguma hirgelinin. Inta dhimatayna Allahu naxariistaan leenahay, inta dhaawacan Allahu booga dhayo.
Bal marka sawir ka siisa dadka meesha wax ka dhacaan, ma kharad idan baa ka dhaweyd, ma meel saldhig ku yaalay ahayd, mase xarumihiina aad ku shaqaysaan baa meesha ku taalay?
Meeshaas saldhig degmo kama dhawo, xarun degmo kama dhawo, dadboonki kama dhawo. Waa meel dalcadda degmada la ah oo caadi ah oo welibana deegaanna maaha, xataa oo hadda xaafadu ma degdano. Waa meel caadi oo laamida ku taal oo dhalinyarada shaaha ku cadaan oo qurux badan oo dalcada oo cagaar la ay soo raacaan. Waa inmaynta soo raacaan maaha meel dowlad iyo nidaam dowladeed iyo wuxuu ahaay xarun dowladeed oo hadda laga howlgala ay ku taal. Mabacaba ma raba meeshaas inay dadkaas dadshacaba oo dhalinyaro oo meesha isaga cadday wax lagu dhibaateeyo ma aha. Waa arday oo dad u badan oo maalimahan jireen, hadda maanta fogta ayay intaas ka dhacday.
Bal marka meesha tagtay, sawirka waxaad aragtay maxay ahayd? Bal noo sharax.
Laakiin walaalkay meesha markaan dhahay xafiiska degmadaan joognay oo goor dambena way ahayd hal mar waxaa maqalay, waxaa markaan maqalayna markii ciidanka degmada iyo talaadamaan bandhiga iyo nabadsugudii soo baxay. Markii soo baxayna meesha markaan uurada aragnay yaalaan waa meel caadi oo markii meesha la imaadnay dhalinyarada oo meesha daadsan oo dibta ka dhacday ayaan u nimaadnay. Qaranka labaad wuxuna waa miina isticmaalayaan, miinay meel dhigeen ahayd. Haddaba waa garan kartaa meel oo wax ka dhaceen Muqdisho 20-kii sano waa joogtay, wax u dhacana waa taqaana. Haddaba Cabdulqaadir, waa meeshi garan kartaa laftigaaga 20 qarax adoo qarkaagina ku dhaceen iskaagana kiisoo bay ugu weynaa qarkaagina ku dhaca umalayna. Haddaba waa garan kartaa qarax meel uu ka dhacay, waa fiyaani kartaa.
Marka kii labaad baa ka dhacay haddana meesha?
Haa, kaa labaad dhalinyaradii aniga nala socotay qayb ka mid aan ku dhaawacantay.
Ilaha caafimaadka iyo goob joogayaal, dhimashada 13 meelahaas bay sheegayaan. Marka ma waxaa jira dad ku dhintay isbitaalada?
Waa laga yaabaa dadka isbitaalada waa laga dhaawac baa jira, dhaawac uu dhiman karaa mugtahay. Haddaba sababtii markaa meesha daadsan ay ka hadlayna welina xaqiiqada iyo dadku waxa dhawaanay waxu dhaceen واركتونا ان شاء الله هو اسبدلي كران وقران كرتا ميشو ندي واقوب دير جوغين حتى بمركز تخطاره انو يري هان اوغن هايسة ان وحوادي كران حقو تاسة انيق حتى اهينا واشان تاسة داوان انو داوان سيدة تانو لغي يابا
degmada ka xada oo saa sheegtada masuul koreysa ah waxa degan sidoo kale dad badan oo barakaayaal ah oo xariga ku yaal marka meeshaasi ku yaala xariga baraka oo dadka kaaga dhawaa
daana meesha area da smadda kana baraka degmada ka xada hal waahid degan waa saddexaad allah waaxda ka dhacayna waa ku baad allah hadaba meel ay shaqo ku leeyihiin ama u soo dhawiyeen male meesha dad deegaan xataa mid degano deegaanka ma xataa waa meel wada caadi ah laami caadi ah waa hadisimo ku dhawayn xataa
wax raad ma lahay hadda kooxdi waxan geysatay minooyinka aasay ka dambe qarsay
ciidamada qaranka waa shaqeynayaan waa dadaalayaan habeen iyo maalin geesiyaal koob joogan waa garan kartaa dhimankan waa niman nafla caari ah oo meel kasta laga soo baxay oo la daadiyay oo gudihii dhibta ay geysan waayay soo gelin kartaan daafahaasi ku mashquulsan yihiin hadaba meel cidlo oo dhir oo ku taalo oo hal guri kuma yaalo waa meel laamida aan baa marta hadaba ma aha meel deegaan ah hadaba ciidamada qaranka hadaba waa dadaalaan waana dadaal yani insha Allah ta'ala waxaan waa iska dhagar qabayaal cadu ah waana qof uu enjoy ku dareemay qof Soomaali inuu dhibaatay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo u warramayay wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle markana hargeysa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweyne ee Soomaaliland ayaa ballan qaaday inay hoggaansamayaan dhammaan xeerarka iyo habraacyada doorashada iyo qaabka loo galayo ee ay dejiyeen gudiga doorashada ee Soomaaliland doorashada madaxnimo ee Soomaaliland ayaa soo martay marxalado kala duwan iyo muran ku saabsan habka loo galayo oo in muddo ah u dhaxeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigiisa kulmiye ee talada haya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee Wadan iyo Ucid laakiin hadda waxay u muuqataa in waxa soo dhan laga soo gudbay Soomaaliland ay gashay waayo doorasho gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashada Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa sheegay inay soo dhameystireen xeerkii anshaxa ee doorashada isla markaana sidii loogu talagalay ay ku socdaan dhammaan shaqooyinka iyo diyaar garowga gudigooda madaxda xisbiyada iyo tartamayaasha ayuu ku booriyay inay doorashada iyo ololahoodaba ku galaan si nadiif ah doorashadana ay ugu dhacdo si nabdoon kadib markii shahaadooyinka aqoonsiga doorashada uu guddoonsiiyey musharaxiinta saddexda xisbi
dhammaan diyaargarowgii shaqo ee farsamo ee komishanku sidii aan ugu talagalay ayay marayaan idinkuna qaybaad ka tihiin doorashada taas oo run ahaantii caalamku soo eegayo gudaha iyo dibadba layna eegayo waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashadan inay noqoto doorashadii ugu fiicnayd ee inoo dhacda biidnillaah idinkana waxaan idinku codsanaynaa in doorashadaas aynu ku gallo bila turxaan in si nadiif ah aynu kampeyn gareyno in muwaadiniintu ay helaan xaqoodii doorashaduna ay si nabadgelyo ay noogu dhacdo waxaanu dhameystirnay oo aan idiin soo gudbinay code of conduct-kii ama xeerkii anshaxay doorashada anagana ka commission ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba anagu aan u diyaar garowno har iyo habeen si doorashadaasi ay wixii anagu nafaray xeerkii sharciga aynu ku dhaqanno hadii la ka dhigo
saddexda musharax ee ku tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliland ee kala ah madaxweyne Muuse Biixi oo horkacaya xisbiga kulmiye ee talada haya Cabdiraxmaan Ciro iyo Faisal Cali Waraabe oo iyagana kala hoggaaminaya xisbiyada mucaaradka ee Wadan iyo Ucid ayaa markii la siiyay shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ku dhawaaqay inay aqbaleen shuruudaha doorashada waxayna ballan qaadeen inay u hoggaansamayaan
waxay lahayd mahadiyo maanta inaynu diyaar u nahay eran doorashadii talaabadii hore ee qaadan murshaxiinta soo saaro waxaad tahay dad odayaal waayeelan oo doorashada soo maray ee oday weyn oo la waaniyana waa balaad marka dalka la xishcadiisa iyo shuruucdiisa iyo nidaamka nolol waan maayaan idina hoggaamintina waa ogol idina iska raali meel idin ka canaanto shuruucdana inay ilaaliyo maanta mahadnaq ee aan wadin mahadnaq hawsha qabateen iyo in doorashada ballan qaadaya in saa xagga sharaa xanafaana loo galo wixii ka soo baxaan lagu wada heshiisahaado la idinka maqlo dalkana dhibaatooyin badan baa jira oo cadow badan meel loo hayo in la ilaaliyo wixii kicinaya fidmo ama waxmaanaya
komishanka hor mahadnaqayna hawl badan iyo duruufo badan bay ka soo gudbeen. Waan ku faraxsanahay in dee doorashadii aa waqtiyeyseen haddana xaqiijiseen inaad jadwalkiinnii ku socotaan oo aan wax idinka qabiyey aanay jirin. Waa soo dhaweynaynaa maadaama dee xilli doorasho ay tahay, waxaanu diyaar u nahay hagidda uu nagu hago komishonku inaanu ku gallo kambeynka haddii Ilaahay ka dhigo, annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka. Waxaa soo dhaweynayaa tartamayaashaanu tartamaynana madaxweynuhu ugu horeeyo iyo musharax Qaysar iyo madaxa kuxigeenadaba. Waxaalana de garoonka waa nagala fasaxayo, garoonku waa diyaar, waanu tartamaynaa insha allahu wax kastoo la go-aamiyena oo komishonku go-aamiyo diyaar baanu nahay.
Waa ogtihiin dhibaatadii naga soo martay doorashada. Ilaahay subxaana wa tacaala maanta qadaray inaynu shahaadada qaadano. Xilka uu weynay labadeena gurubuu saaran yahay, gurubkaygan tartamaya iyo gurubkiina noohaya seeliga waa rifiliyar baati. Markaa waxa weye labadeenaba inaan xilkay saarno. Marka horeysa waynu aaminaa waxaan Ilaah baa gacanta ku haya, qofkii Ilaahay qoray ayuubaa soo baxaya.
Haddaba aqbalaadooda iyo ballanqaadkooda ah inay u hoggaansamayaan sida wax ay ku socdaan maxay uga dhigan tahay Soomaaliland ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka oo xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
Anigu kalsooni weyn baan ku qabaa, aadna waan ugu hanweynahay in doorashadaasi ay si nabdoon oo wanaagsan oo dhinacyada ay ku qanacsan yihiin ay u dhammaan doonto. Jideer bay soo martay, duruufo badan bay kasoo gudubtay, marxalada kala duwan baa soo wajahay. Laakiin se waxaa maanta Ilaahay mahadiya in saddexdii musharax madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga Wadani iyo musharaxa xisbiga Wacud ay saddexdooduba ay gudoomeen oo ay qaateen shahaadadii ay ku geli lahaayeen doorashada. Marka arrintan Soomaaliland waxay uga dhigan tahay inay kow Soomaaliland tahay oo ay tustay dunida in badan ay ku celcelisay inay tahay dalka keliya ee duqumraadiya ee doorashooyin xor ah oo xalaal ay ka dhacaan, isla markaana najiitada kasoo baxdana ay dadka ku tartamaya ama asxaabta ay aqbala. Marka waa arrin runtii aad iyo aad u muhiima oo Soomaaliland muhiim u leh. Doorashooyinkana doorashooyinkii hore runtii aad bay uga duwan yihiin, iyadoo la eegayo marxaladaha gobolkan Geeska Afrika ka taagan oo ay saameyn weyn ku yeelatay Soomaalilandna sida siyaasaddu ay u socoto.
Hadda waa aqbaleen dabcan, wayna u hoggaansameen musharaxiinta guddiga sida ay wax ku wadaan. Waxayna u muuqataa wixii hadda ka dambeeyay in la galay xilli doorasho oo Soomaaliland ay gashay. Marka doorashadan iyo go'aamada ay qaateen musharaxiinta inay aqbalaan u hoggaansamaan sida ay wax ku socdaan, maxaa fursada ah oo ay u abuureysaa Soomaaliland?
Aqbalaadu waa arrin dastuuriya, waa arrin sharciya. Guddiga diiwaangelinta natiijada kasoo baxda inay wada aqbalaan. Waxaa dhacday Soomaaliland 2003 in lagu kala badiyey in ka yar 80 cod oo waqtiga asxaabtii tartamaysay kulmiyeeyo udub ay runtii xisbigii kulmiyeey uu maartay aqbalay. Marka waxay ku tusaysaa qaangaadnimada siyaasadeed ee duqumraadiyadeed ee Soomaaliland runtii ay leedahay. Asxaabtuna waxay ku tartamayaan aragtida iyo afkaar, waxay dadka ka yibinayaan barnaamijyada siyaasadeed oo dhawaan ay soo bandhigeen, taasana lagu kasbanayaa codbixiyeyaasha. Dadku waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan. Musharaxiintu waxay waajib ku saaran inay dadkooda ka codsadaan inay u codeeyaan. Wax intaa dhaafsiisan oo dhex yaalaana ma jiraan. Waxaan qabaa inay runtii Soomaaliland ay marxaladda maanta ay ku jirto oo marxalad runtii aada u xasaasiya ay kaga gudbi karto nidaamka doorashooyinka ee imika waqtigoodii uu kaabiga inagu hayo. Waxaan shacabka weynaha reer Soomaaliland u rajeynayaa inay si nabad ah oo kaliyadaaba ay u galaan, inay ogaadaan in doorashooyinkan maanta aynu galayno sanadkan ay ka duwan yihiin doorashooyinkii hore.
Guud ahaan doorashada Soomaaliland ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galaya 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur oo iyagana doonaya inay ka mid noqdaan xisbiyada 3-da ah. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Allahu naxariistee, waxaa magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Carabiya lagu aasay ugaas cabdulaahi ugaas xasan ugaas farcadde oo ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed kaasoo halkaasi ku geeriyooday. marxuumka ayaa waxay saaxiibo dhow ahaayeen ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle, waxuna uga waramay ama uu v o a uga waramay aqoontu u lahaa ugaas cabdulaahi, isagoo u waramay wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
bismillahi raxmaan raxiim, ina la wanaag raajoon, ina la wanaag raajoon, ina la amiinsoon qulumka allah unaxariisto. ugaas cabdulaahi ugaas xaasha ugaas farcadde wuxuu ahaa nin saldanada soo jireenka ee soomaalida kuwa u waaweyn ka mid ah. wuxuu ahaa nin runtii firfircoon, dhallinyaro ah, hal abuur leh, wax badanna kasoo qabtay dowlad dhiska soomaaliya. haba ugu dambeysatii labaiy tobankii dib loogu aasaasay dowladnimada soomaaliya, kaas oo uu sameeyey golihii ansixiyey 800 ka koobnaa dastuurka kumeelgaarka ah, kaasu uu kamid ahaa dadka 350 odayaashii kuwa uu fircoonaa hogaamina uu kamid ahaa. marka wuxuu ahaa nin aad maratay ilaahay hayad u siiyey yani habdhaqanka soomaalida iyo sida loo xaliyo, kana qayb qaatay dibisiino iyo badan iyo sharar badan oo yani gudaha iyo dibaddaaba. marka allah unaxariisto,
allah unaxariisto. 2012kii dastuurkii kumeelgaarka ahayd iyo 2012kii si weyn buu door ugu lahaa, saaxiib dhow baa la ahayd. markay timaado go-aan qaadashada nabadaynta iyo uhelinta dowladnimada, maxaad ku sifayn lahayd marxuumka?
runtii waxaan ku sifayn lahaa ruux ilaahay haybad u siiyey inuu aqalka iyo marka ay arrimuhu hurgaan uu istaago. yani wuxuu ahaa ruux aan maratay marna xanaaqayn oo dabeecad wanaag gaartay ay maratay kucaan baxay. waxaan leenahay marka waa un astaan macalli ka mid a astaamahaas soomaalidu ay weysay runtii ummadda ilaahay usoo saaray. marka waa in lagu soo nacfiyo wax badan uu qabtay. marka haddana waxaan leenahay allah u naxariista nafta kastana waa goyisahe qabrigiisa allah u qaboojiyo. waxaana ku faraxsan nahay in ilaahay ku oofsaday maaragtay xaramka ilaahay oo maaratay meesha dhulka ilaahay u abuuray uu haqa carada ilaahay meesha ugu sharaf badan ah. marka allah u naxariisto.
kaasi wuxuu ahaa ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo u waramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. haddana dhegeystayaal, haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray ama iyo weliba shalay. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiskana, kooxda Manchester United oo laba guul darro oo isku xigta soo martay labadii ciyaarood ee u dambeysay ayaa xalay gaartay guul, iyadoo u martisay kooxda Southampton 3-0 ayay uga badisay. Marcus Rashford ayaana ka baxay abaartii gool la-aanta ee haysantay xilli ciyaareedka. sidoo kale kooxda Brighton waxay la ciyaartay Ipswich, ebri ay ku kala baxeen, laakiin kooxda Liverpool ayaa xalay jilbaha dhulka loogu dhuftay kadib markii kooxda Nottingham Forest oo garoonkeeda Anfield kusoo booqatay ay hal gool iyo eber uga badisay. Liverpool oo ku bilaabatay guul 300 kulan ay ugu horreysay horyaalka Premier League ayaana xalay dhadhamisay guul daradeedii ugu horreysay. Manchester City oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier Leaguena 2-1 ayay uga badisay kooxda Brentford oo gurigeeda ay ku qaabishay. City ayaana waxaa goolasha u dhaliyay ciyaaryahanka la celin la-yahay ee Haaland oo labada goolba dhaliyay. Haaland ayaana ilaa iyo hadda markaasi kulan walba oo uu kasoo muuqdo horyaalka Premier League goolal dhalinayay. kooxda Chelsea-na waxay guul ka gaartay kooxda Bournemouth oo ay garoonkeeda ku booqatay. Chelsea hal iyo eber ay uga badisay Bournemouth. Jadon Sancho oo beddel kusoo gala ayaana goolka caawiye ka ahaa, kaasoo ay kasoo qaateen Manchester United. Sancho ayaana xalay ciyaar ilqabad leh muujiyey, isagoo markaasina goolka u baasay ciyaaryahan Nkunku oo guusha siiyey kooxda Chelsea. dhinaca horyaalka markaasi seri aagana aan idhaahda la liigahana, Real Mallorca iyo Villarreal 2-1 Villarreal ayaa ku badisay kooxda Espanyol iyo Deportivona 3-2 Espanyol ayaa ku badisay. Sevilla waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Getaf. Real Madridna 2-0 ayay uga badisay Real Sociedad. horyaalka seri aagana xalay kooxda AC Milan ayaa ku tumatay kooxda Venezia 4-0 ayay uga badisay. waa mid ka mid ah guulaha ugu culus ee kooxdan ay gaarto. Juventus 3-0 isla dhaaf waayeen Empoli, halka Como oo uu tababare u yahay seeska Fabregasna ay 2-2 isla dhaafi waayeen kooxda Bologna. Kulamada kale ee maanta dhacaya waxaa ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Tottenham, waana mid ka mid ah kulamada ugu adag ee loo yaqaano London Derby. Arsenal ayaa waxay doonaysaa inay kasoo laabato barbarihii toddobaadkii hore, iyadoo doonaysa inay qaraacdo kooxda Tottenham, halka Tottenhamna ay doonayso inay markaasi qaraacdo kooxda Arsenal. Waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. Waxaa markaasi haddana aad dhegeystayaal ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Si haku daalin jeedal iyo codkii kuluc ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
dad jabaa soo cadawga.